Bikira yodala kati betu yungira na kulwaliro bakabaka bwa Buganda butongoza olukiiko olugendo okubeera nga luteekateeka emisinde n'amazaalibwa ga beene ag'omulundi ensanvu mu ogumu ag'obuto era nga go amazaalibwa emikolo gigenda kubeera nga 13 guno mu mwezi ogwokuna era nga gigenda kubeera wali namuŋŋoona twali na mirembe
Luli
uwede kati tugenze na mungona betoga na mungona yu wali kitewe chukule chaba orthodox ya wejigendo kubeda kati ingatongo za akachiko kana kendo kule mbiru wa mu owechitibwa honorable Kotrida na katechikomeko walebo lange mengo omumyuka wakati kilaso kakajituwa kawasi ya chikiride kama labio na kunteka tekeno atigeze zanti akachiko kano kagenda kubanka kwa taga na bulonji ne kanisa ya orthodox okusobola okubeera nga enteekateeka zino zitambula bulungi okusobola okubeera nga bakwasaganya obwakabaka nga butambulira wamu ate n'eddiini ez'enjawulo anategeezezza nti gy'emisinde gigenda kubeerawo nga 12 jjukira emikolo gy'amazaalibwa nga 13 naye kati gy'emisinde gigenda kubeerawo nga 12 omwezi ogwokuna wali mu Bulange e Mmengo wali mu Lubiri bwezigenda okubeera nga gibeera obanga gisimbulibwa era obujoozi leero bwanjuddwa mu butongole ka 200 ko zikabadde nga kwemeka
era kabadde katambula mu ssente zo kaaliko ne kwebiri
era tekalinnye nnyo kiryawo namba ya 200 ya kati minisita avuddeyo n'ayongera okubeera nga ategeeza nti tebagenda kuva ku kiragiro kya Beene Beene yasiima ensimbi zonna eziva mu misinde gino gikole ku byobulamu okujjanjaba abantu be abali mu bitundu bya Buganda ne Uganda yonna okutwaliza wamu era be kugenda okubeera
olunaku lwa 13 ogwokuna lunaku lwa bbalaza tasoye Kabaka lwe yazaalibwako naye olunaku lwa 12 omwezi ogwokuna olunaku lwa Sande kijja kuba n'emisinde gya Ssaabasajja Kabaka akukabonera akalaga Ssaabasajja Kabaka afaayo ku bulamu bw'abantu awo nno nziramu okukoowoola Obuganda bwonna tugweyo tugwere mu Lubiri tuke emisinde ate nga ke kasiki k'amazaalibwa mulundi guno twabategeeza tusubira abantu emitwalo nga 13 plus okudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka era buli omu tasobola kudduka okujja nga olina akajoozi ak'omwaka guno 2026 kakadde tojja nako obujoozi weebuli obujoozi bugula emitwalo 20 bagamba omuntu yakoa omwangu yakola ki yatta enswa
banange temutwala obujoozi obukadde tubege
kituufu ojja kuswalira bwereere omwana ajja kukwata bano katambi otayaye ensi yonna akati kyekyo ate biriko bingi ng'oggyeko akafulaano n'akacupa kwekali ate ogenda kusala amasavu kitegeeza nti ogenda kwejjanjaba kakati bwe tweyongerayo oluvannyuma lw'ensi yonna ne Uganda okukuza olunaku lw'abakyala olukuzibwa buli ngenaku z'omwezi 8 omwezi ogwokusatu obakabaka bwa Buganda nabwo ogutegese okujaguza olunaku lw'abakyala olunaku luno abakyala lutuuka lunaku lwabwe mu Buganda nabo bateeketeesa okujagulizaako olunaku lw'abakyala era nabo bongedde okukola enteekateeka ez'enjawulo okulaba nga basobola okweyimirizaawo ng'abakyala wakati mu kuyita mu lunaku luno olunaku luno mu Buganda lugenda kukuzibwa olunaku lw'enkya ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ogwokusatu omwaka guno ogwa 2026 era nga lugenda kukwatibwa mu ssaza lya Mawokota ku ggombola ya Musaale Buwama era nga Nnaabagereka Sylvia Nagginda maama wa Buganda yagenda okubeera omugenyi omukulu mu nsisinkano ne bannamawulire mu Bulange e Mmengo minisita w'amazzi n'obutonde bw'ensi mu bwakabaka bwa Buganda oweekitiibwa Mariam Mayanja agambye nti omulamu ogw'omwaka guno guli nti okukulembeza enkyukakyuka mu by'obusuubuzi ebyobulamu n'embeera y'obutonde bw'ensi n'ekigendererwa ekyokulaba nga wabeerawo enkyukakyuka mu bakyala.
Uganda yaino mulamwa wayo enchi yonna waliwo mulamwa ogwasimbulizibwamu emiramwa gino emirala mulamwa ogwaffe ogwa Buganda kugamba nti okusobozesa abakyala okukulemberamu enkyukakyuka mu byobusuubuzi ebyobulamu n'ebyobutonde bw'ensi twalaba nga ebintu ebyo ebisatu oba ebinango twajjamu n'obukulembeze obulungi obw'abakyala bisobola okuleeta enkyukakyuka mu nkulaakulana y'abakyala nga waliwo walina okubeerawo enkyukakyuka mu bakyala tetusobola kwerabira enkyukakyuka eriwo kati mu butonde bw'ensi olunaku lwe tugenda dukuza enkya mu ssaza ly'e Mawokota ku ggombolola y'e Buwama Nsaali era nga tusuubira maama n'abagereka nga bulijjo ye mugenyi waffe eri abakyala
minisita agamba nti ku mulundi guno batunulidde emirimu egikolebwa abakyala engeri gye giyinza okwongerwako omutindo nabo okwongera okwekulaakulanya okusukka we bali
twagala kulaba ng'omukyala buli kyakola asitula omutindo gwakyo era nga ye kampeyini kati gye tulina kaweefube gwe tulimu ng'obwakabaka nga tulitwongereza ku mwanyi terimba yakusitula mutindo nga buli kimu ekikolebwa tuteekwa okulaba nga omutindo gukoze eki gusituse oba nga gukyuseeko okusinziira nga ekyali kikolebwa emabegako okugeza kati abakyala basitudde omutindo mu kukuuma obutonde bw'ensi abasinga bettanidde nnyo okukozesa amanda gano agakozesebwa mu bisaaniiko abalala bakola amasiga agakekkereza enku ate gavumenti yatuteerawo amaseptiki agakozesa amasannyalaze naye nga amasannyalaze gananjuba so olaba amasannyalaze gajja kuba nga gakozesebwa naye nga matono ate bafumbe emmere esobole n'okuyi
kakati mu mbeera eyo minisita Nkalubo akowodde abantu b'omu Buganda bonna ne Uganda yonna okutwalizaamu okujja mu bungi okujagulizaako abakyala olunaku lwabwe era nga bakulambula abakyala balina ebyokulabirako ebirungi bye bakoze ddala mu Buwama enkulaakulana ez'enjawulo ze bataddewo okusobola okulaba nga n'abalala basobola okubayigirako kakati byebyo olunaku lwa nkya Obwakabaka bo bwe tugenda okukuza olunaku lw'abakyala
kale tubagaliza ebirungi ebyereere ate naffe tukyagenda mu maaso n'okusoosowaza omukyala naddala nga